Radė, radė. Šiandien noriu paliesti tokią temą, įdomią temą. Apie energetinį kosėjimą. Energetinių pagrindų. Arba dusimą. Iki tos temos desikapščiau per savo patirtį. Atrodo, išgyji, bet susergi, nukrenta imunitetas, pasilpsta kūnas, gydai sikosėjai, atsikosėjai tuos atliekas organizmo, žuvusias lastelės. Išgyji, temperatūra dingsta, simptomai dingsta, bet kosėjimas lieka. Ir tu junti, kad kūnas atsigavęs, stiprus, išsivalė. Tas liekanas, tie gurgulai visokie ir kiti dalykai. Bet jis yra toksai sausas. Bet ne tame sausas, kai būna žmogus neišsivalo kūnas nuo tų skreplių visų ir taip toliau. Bet toksai tarsi tau kažkas tai už gerklės spaustų arba daužytų per nugarą. Ir toksai dusinimas. Ir čia yra labai įdomus dalykas. Čia labai yra plona riba tarp iš tikrųjų fizinio susirgymo ir energetinio. Man va čia irgi nesenai buvo tas dalykas užėjęs ir dar vis likęs, net ir per įrašus kartais taip sausai pakošiu. Ir visą laikį jutau, kad čia kažkas yra ne taip, čia yra ne fizinio kūno. Ir po to desikapščiau tokį mechanizmą. O tas mechanizmas yra šitoks. Jeigu dėl vienokių ar kitokių priežasčių kažkas tave nori tildyti, tiesiog tildyti tave nori, pas tave gali atsirasti tokie simptomai. Pas tave gali atsirasti pojūtis, kad tave dusina kažkas, nors realiai nieks tavęs nedusina. Bet jeigu yra, nu, atsiranda ne viens, ne du, ne trys, o gali būti ir vienas, bet tada turi turėti ryšius su to žmogum stipris. Bet jeigu nėra ryšių, gali atsirasti ir kažkiek tai žmonių, kurie, vat, sakykim, dėl vienokių ir kitokių priežasčių, apie tas priežastis mes pašnekėsim, tiesiog tave nori tildyti. Vat atsiranda va šitie dalykai. Tai yra subtilus smaugimas gerklėj, negalėjimas giliai plačiai įkvėpti ir toks tarsi tavęs krūtinėje spaudimas spaudžia krūtinėje, tarsi kažkas tavęs spaustų už krūtinės, spaustų už gerklės. Tai vyksta energetiniu pagrindu ir tai labai yra realūs dalykai. Net būna žmonės liaudyje sako, nu dusina mane, jau šitas žmogus dusina, o tave nesako. Tai gali vykti šeimoje ir beje dažnai tai vyksta. Tai gali vykti darbovietį, tai gali vykti klasėje mokiniui, taip, kolektyvė darbe. Visur, kur yra kolektyvas, gali vykti bendruomeniai, kažkas iš bendruomenės, religinės, dvasinės, o tave. Gali vykti, kai tu turi reikalų su autoritetais ir tie autoritetai tave bando dusinti, nes tu pradedi kelti nepatogius klausimus, man taip yra irgi buvę. Ir taip toliau, visur, kur yra žmonių grupė ir kažkokiu tai būdu tie žmonės atkreipia į tave dėmesį ir nori tave nutildyti. Tai vat man laiks nuo laiko va šitas dalykas pasireiškia, jau senai buvo pasireiškęs, bet visai nesenai buvo atsigaminęs, dabar po biškį praeidinėja, bet gana stipriai. Ir tai vyksta, jeigu tu esi viešas asmuo ir skaitai įrašus, dedi internetą, kur visokio plauko žmonės klauso. Jais dalinasi, kažkas žiūri, kažkas komentuoja, masto, kažką užkabina, kažką iš vis neužkabina. Bet tie žmonės, kurie stipriau pamedituoja, gali va tą sukelti. Ir aš asmeniškai tai patyriau, kad man va tokį dalyką sukėlė. Aš nežinau kas, bet kai tu plačiai išeini į internetą, tai visokių žmonių yra. Gali tai sukelti ir artimi žmonės, ir tolimi žmonės, įvairiai. Dabar priežastis, kodėl tokie dalykai kyla. Pirma priežastis, Tai yra, pavyzdžiui, žmogus pavydė tau kažko tai. Ir kai žmogus pavydė, jis labai labai pradeda tikrinti tavo, kaip priekabiaut, kaip pasakyti, tikrinti tavo kiekvieną pasakymą, jį tarsi labai asmeniškai pradeda liesti, kiekvieni pasakymai, nu šiuo atveju būtų įrašai, jeigu ne šis atvejis, tai būtų kažkokia tai, nu, kažkokia kita situacija, žmogaus elgsena, išsireiškimai, judesiai, veiksmai, žodžiu, jo raiška pradeda kliudyti, užkliūt. Jei nėra pavydo jausmo, nu, tu pasižiūri, nu ką, nu, netinka tau, tu eini pro šalį, kaip pro medį praeini. Bet jeigu yra asmeniškumai, yra kažkoks pavydas įsivėlęs, tave tai užkliūdo. Ir tu pradedi nesamoningai bandyti užčiauptą žmogų. Tu gali pavydėti jam populiarumo, ar kad kiti mėgsta, o tavęs nemėgsta, jis populiarus, o tu nepopuliarus. Jis geriau išsireiškia mintis, o tu nemoki taip išreikšti minčių, jis kažkokias idėjas dalinasi, o tau tų idėjų trūksta. Čia sakau, nesvarbu, kokioj situacijai, aš čia dabar nekalbu tik tais apie mano situaciją, bet aš per savo situaciją išėjau į tą temą ir jai išplečiu, kad tai gali būti įvairios situacijos, bet aš tą labai gerai apčiuopiu savai, kad būtent tai eina per klausytojus, per tai, kas klauso. Ir kadangi klauso ir vaišnava, ir nevaišnava, ir plačiai, bet šiokiais būdais nekaltinimas kažkam, bet toks momentas yra, jisai sutampa, nes kai dedi daugiau įrašų, pradeda eiti tas vat, kažkoks tai vat, spaudimas gerkliai. Gal kažkokie, žinai, ir tamsios jėgos gali būti, čia šiais laikais tai knipžda visko, kaip mišrai, nežinai. Tai va tai, kažkam pavydas ima, ir pavydas tai visą laiką slopins kitą žmogų. Jis bandys nutraukti žemyn tą žmogų, bandys, kaip čia pasakyti, pažeminti, paniekinti, rasti minusus, užakcentuoti labiau minusus negu pliusus. Ir toksai, va, žinai, užgerklės. Tai va, jeigu pa žmogų pasireiškia tas dalykas, jis gali pasireikti, kaip sakiau, šeimoje, gali pavydėti vyras moteriai, moteris vyrui ir gali vyras ar moteris jausti tą dusinimą, tą spaudimą, kad jis negali savęs laisvai reikšti, nes jis užkliūna kažką. Tai gali kolektyvę pasireikšti, kai kažkoks tai darbuotojas pradeda skintis į viršų ir pralenkti kolektyvo narius, tai tie kolektyvo nariai iš pavydo gali jį apie jį blogai šnekėti, ieško trūkumų, už akių šnekėti, mentališkai su mintimis, nu, tu būk savo vietoj, tu čia neišsišok, nu, visai. Klasėje gali pasireikšti mokiniam, jeigu mokinys kažkoks veržiasi priekį ir kiti iš pavydo nori jį nužeminti mintimis ar žodžiais ar veiksmais. Tai žmogus gali tą jausti, tai vat aš asmeniškai kažkiek kartų esu tą patyręs ir vat visai nesenai tą patyriau irgi. Nežinau iš ko ir kaip, bet akivaizdžiai tas dalykas buvo pasireiškęs ir dar kažkiek tai likę, bet aš pradėjau, aišku, natūraliai, kaip pas ta tokie dalykai reiškiasi, kai tu esi visiškai sveikas, turi energijos, bet tau realiai kutena, nu, kaip tarsi subtiliai tave ima už gerklės, tu net junti, kaip, nu, vat, siaurina tau gerklę, nes gerklė tai yra komunikacijos centras. Ir gerklė yra saviraiškos centras, tai yra čakra gerklės. Jeigu tu negali laisvai kalbėti, man net balsas neatsistato, jis pastovi užkimęs, nes kažkas tai vat yra, slopinimas, žinai. Tai aš dabar labai daug ant to dirbu, kad tą užkimimą pašalinti, nes tarsi neatsistato. Tai vat gerklės čakra, gerklės centras, jeigu jis yra slopinamas iš išorės, tu gali pats jį slopinti, o gali išorę slopinti. Tai jeigu jis yra slopinamas iš išorės, tai vat visas gerklės aparatas jisai pasilpsta. Jis gali būti ilgai užkimimas, gali būti dusulys, gali būti kosėjimas. Kosėjimas reiškia, kad kūnas ginasi, bando atmesti tas rankas, kurios spaudžia tavo gerklį. Bando atmesti. Nu, tai yra kūno gynybinė reakcija, jo, nes šiuo atveju jisai nebūna kosėjimas, kai kūnas nori iš savo vidaus kažką išmesti. Jo, va, tos visus gargalus. Yra kosėjimas, kada vyksta energetinių pagrindų, kada jisai nori atmesti tai, kas tave slopina. Va, ir tai yra labai realus dalykas. Tai va, tai viena priežasčių, kodėl žmonės gali slopinti, tai yra pavydas. Elementarus pavydas. Toliau antra priežastis, tai yra, gali būti pas kažką nuoskaudas. Nuoskaudas. Ir nepasitenkinimas į tave. Tai tada, ką bet tu pasakytum, bet darytum į tave, kaip pasakyt, eina strėlės, kritika. Būna žmogus nuoskaudas turi, jis net balso negali klausyti kito žmogaus. Balso negali klausyti. Jis nori užsikimštausis arba užtildyti. Tad su nuoskaudom reikia irgi dirbti. Toliau, trečias dalykas, tai yra gali būti sąmoningas kenkimas. Jeigu yra jėgos, kuriom netinka šviesus, kaip sakyti, šviesios žinios, jo, arba tavo kažkokie tai, net jeigu ir tu politikai, ne tu kažką sakai, darai, kažkam netinka, gali būti daroma intervencija energetinė į tavo subtilų kūną. Taigi yra žinoma, kad išvystytose šalyse saugumas bendradarbiauja su ekstrasensais ir netgi didelių korporacijų vadovai būna, eina, konsultuojasi su visokiais, nu, kaip čia vadinasi, ekstrasensais, bioenergetikais, jogais ir visaip kitaip. Ir visam pasauliu, nu, net mano laikų buvo paplitusi juodoji magija, ritualai ir bet kokie kitos procedūros, kurių tikslas realiai, sakykime, kažkaip paveikti tavo energetiką. Paveikta energetika. Man amžinatilsi Bhakti Sharan Shanta Maharajas pasakojo, kad kaip jį vienas saugumietis rusų prie KGB panaudojo astralinę karate vadinasi. Ir iškia, per atstumą padarė judės ir kirto jam per gerklę. Jisai sako, aš jau dainavau Harinamui, Laisvės alėjai. Ir sako, o tas žmogus šalia ėjo ir jisai sako, o padarė intervenciją ir man kirto per gerklės šakrą ir aš man sunku tą padainuot. Ir nuo to laiko, sako, pažeidė tą gerklės šakrą ir sako, taip stipriai pažeidė, kad aš iki to, nu, nėra pilnai atsistačius, sako, per daug metų. Nu, aš nesakau, kad man tas daroma, tikrai ne, nemanau, bet tai viena iš priežasčių gali būti, kodėl, sakykim, kaip gali būti vykti dusinimas. Toliau ketvirta priežastis gali būti yra noras kontroliuoti žmogų. Tas, aišku, noras kontroliuoti gali būti irgi susijęs su pavydu ir konkurencija. Nu, gali būti susijęs ir aplamai, gali nebūti pavydu ir konkurencijos, gali būti tiesiog žmogaus valdingumas. Kaip, pavyzdžiui, mama nori kontroliuoti vaikus ir vaikai pastoviai dūsta. Pavyzdžiui, serga kvėpavimo takų lygomis, netgi gali susirgti astmą. Jeigu, pavyzdžiui, jam neleidžia savęs reikšti šeimoje, jeigu vaikas keistas, jisai savitai save reiškia ir jisai netelpa į šeimos kažkokius tai sampratas, rėmus. Jam energetiškai daromas dusinimas ir jisai pradeda sirgti dažnai. Nes jis negali kvėpuoti, bėgti iš namų, nebetviraut. Arba agresija pasireiškia, nes jį dusina, po to sproksta, per agresiją išeina. Tai irgi dažna problema šeimose, kada yra, jeigu mama yra valdingesnė, tai jinai viską daro už vaiką, kontroliuoja, vaikas pradeda dūst. Realiai. Arba jeigu vyksta konfliktai šeimoje ir vaikas negali jų suvirškinti, jisai jų pradeda dūst. Jis negali save į savo biomašiną priimti šeimos konfliktus, jis pradeda kosėt. Tarsi šalin. Tai, kas įeina į jį, o įeina į jį dėl to, kad jis yra pilnam sąryšį su tėvais. Ir jeigu jis į tos visos situacijos nenuryja, nesuvirškia, jis įsikosėja. Tai vat valdingumas, ko sako, aš jau dūstu nuo tavęs, ne, vat žmonės būna sako, irgi viena iš priežasčių, kodėl tu gali išjausti dusinimą. Tai čia kalbu apie išorinės priežastis. Išorinės priežastis. Vidinės priežastis gali taipogi būti, kad žmogus, pavyzdžiui, gali bijoti reikšti savo mintis. Jisai turi, pavyzdžiui, minčių kubilą 100 litrų, bet jisai atsijoja tas mintis ir 20 litrų ar 50 litrų tų minčių tos saviraiškos pateikia, 50%, 50% prispaudžia, nes bijo kažko. Tų baimių gali būti įvairių, jis gali bijo prarasti savo gerą vardą, prestižą, gali bijot prarasti pinigus, komfortą santykiuose. Daug, beleka. Ir tada jis save prispaudžia, o kūnas, taigi jisai jam nepaaiškinsi kūnai. Kūnas jisai, jeigu jį spaudys, jisai met atgal, nu. Jisai gynas, jis pradeda kosėt. Tai va čia yra tokios gali būti vidinės priežastys. Nu. Kodėl žmogus gali vat kosėti, jis gali būti, netgi žmogus bijo iš vis būt, bijot reikš save, kad nebūtų išjuktas. Tai pas mane, tai šito dalyko nėra, nes šiuo kiek čia 13 metų per tą mikrofoną šneku ir jau tiek prišnekėjęs visko, kad tos problemos bent jau sakyt tai, kas viduj nėra, bet vat ką pajuntų, tai iš išorės pajuntų, nes kada yra vidinis, iš vidaus save dusini, tai ten yra biškai kitoks, tu junti, kad ten kitoks jausmas yra. Tu kūnas būna įsitempęs, tu tarsi ne tik gerklė dusinasi, bet visas kūnas toksai akmeninis toksai būna ir tu pergyveni baimę kažkokią ar kažką. Bet kai vyksta iš išorės dusinimas, tu netgi gali būti atsipalaidavęs, bet kažkaip sakyti, ne prie čiom, kaip sako rusai, ne prie nieko, vat ateina kažkas ir tu nuateik čia, ką tu čia dabar darai. Tuoj aš tave supranti, ką tu čia šneki ir taip toliau. Tai va, tai tos dėsnius reikia suprast ir reikia atskirti, kada tu save pats dusini, arba, pavyzdžiui, neleidi savo kažkaip savęs reikšti, kažko tai daryti. Kada tau kiti neleidžia kažko tai daryti. Taip dusina tave. Tai va, tai aišku, čia su meilė neturi nieko bendro, štai visi dusinimai. Čia turi reikalų jau su žemesniom energijom, su žmonių įdom arba su savo įdom. Ir šiam materialiam pasauliu va taip jau yra, kad pavydo problema, aš tai skaitau, kad yra daugiausia pavydo problema, jinai labai labai gaji yra. Ir užtat, pavyzdžiui, vat, kaip ir žiūrėjau vieną kartą dokumentinį filmą nesenai, ne filmą, bet tokį interviu ir tokios bendrovės, pas kurią ateina turtingi klientai, žinai, neatsimenu, ką ten pardavinėja kažkas tai. Ir sako, labai daug turtingų žmonių yra, apie kuriuos nieks nežino. Kodėl? Dėl to, kad jie nesiviešina. Nu, kaip, pavyzdžiui, turto energija. Ne, žmogus turi sukaupęs turto energiją. Dėl to, kad jeigu pradės viešintis, jie visi supranta, kad nieks nuo to laimingesnis netaps. Atvirkščiai. Visi palinkės, kad tu tos turtus greičiau prarastum. Taip pat yra grožio energija, ne? Vat yra moteris graži. Jeigu jinai yra švaresnė, tai jau jai tiesiog pradeda atsibosti ir dirginti tas kitų moterų pavydėjimas. Arba vyras, vat vyrui sekasi, vat grožį turi, jam sekasi su moterim, o kažkam nesiseka, nu tai ar jie tau linkės gero, nu nelinkės, ne. Taip pat šlovė, ne, vat kažkas turi populiarumą, turi šlovę, o kažkas neturi. Tai ar jie tau linkės dar daugiau šlovės, ne. Kažkas turi talentą didelį, o kažkas mažesnį. Jam reikia dar vystyti tą talentą. Talento energiją, kažkas savybės. Arba kažkas žinių turi, jo realizacijų turi, kažkokio išminties turi, o kažkas mažiau. Nu, vėl pavydas. Tai va, ir pavydas jis veikia taip, kad tu žmogų nori traukti žemyn. Ir tau pradeda tai, kas kitiem neužkliūna, tu tau pradeda užkliūt, tu pradedi. Tas jausmas toks šlykštus yra, kad tu visą laiką ieškai kažko neigiamo ir tau reikia užakcentuotą neigiamą ir tau reikia pažemintą žmogų ir tada tu jautiesi gerai. O tas pavydas kyla iš nepilnavertiškumo. Nes tu pažemindama žmogų, nutemdama žemyn, tu pasijauti geriau, tu pasijauti tavo savivertę padidėję. Tu per kitą žmogų pakeli savo savivertę. Tai vat aš tokį dalyką, nu, per savo vat atvejį, aš tikrai nežinau, kokios čia, nu, kuris čia atvejis bus, bet vat paranalizavau šitą temą, jau ne pirmą kartą jinai įvyksta. Ir ypatingai tokie dalykai vyksta, kai kažką riebiai pasakai, kažką, nu, kažką tikrai užkabini. Ir kažkam kažką užkabini labai taip stipriai ir kyla nepasitenkinimas. Ir jeigu žmogus, va, dar viena beje iš priežasčių, tai yra pasakyti tiesą. kaip mes ten šnekėjom, gali būti pavydas, gali būti noras kontroliuoti, gali būti sąmoningas noras kenkti iš tamsių žmonių, žinai. Gali būti nuoskaudas, tai va dar penktas dalykas yra, kuris tikrai gali būti, tai yra nenoras girdėti, kai tu sakai tiesą. O kažką pasakai tiesą, bet ta tiesa, nu jinai tokia būna kartais aštri, jinai tokia būna skausminga, kad kažkas tiesiog negali to klausyti ir tiesiog palinki tau, nu tu užsičiauk. Nu. Tai va, tai tiesa, tai pyktis, kitaip sakant, pyktis. Pyktis, tiesiog penkta priežastis, tai yra pyktis. Pyktis, noras užčiaupti. Tai irgi gali būti toksai dalykas. Būna netgi pradeda smaugti kitą žmogų. Kai būna moteris pradeda šnekėti labai durstyti širdį vyrai, nebesusilaiko. Taigi buvo būna atvejai visokiausiai, pradeda užčiaupinėti fiziškai. Tai va, ta žmonių psichologija yra tokia. Šitam pasaulyje yra mes, kaip pasakyti, žmogus, jisai nelinkęs džiaugtis kitu, kito saviraiška, ir jeigu kažkur jį užgauna, užknisa, jisai bando ne su savim dirbti, bet bando iš karto išoriškai šalinti kitą žmogų. O taip netgi ir šitos autoritarinės sistemos veikia, taip, valstybėje. Net ir mes matom ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir Rusijoje, ir kitose šalyse, kur kažkas labiau išsišoka ir pradeda daugiau šnekėti, vat kas liečia politinius reikalus. Tai jie yra, nu, viskas daroma, kad juos užtildyti. Yra. Ir būna daina iki tokių karštutinių priemonių, kad, kaip sakyt, gali juk ir nusamdyti, kad tą žmogų pašalintų iš viso. Mes turime ir Kennedžio istoriją, kuri, aišku, ten jau turime ir kitas istorijas. Tai jau jeigu žmogus ten išeina nacionaliniu mastu ir jau kelia grėsmę kažkam labai stambiam, tai tas kažkas labai stambus gali imtis visokių priemonių. Tai. Taip kad tai yra labai senas reikalas ir reikia tik tais tą dalyką suprasti, kad kuo tu labiau išeisi į sociumą, kuo tu labiau tapsi įtakingesnis, žymesnis, žinomesnis, tuo atsiras didesnė ir priešprieša. Atsiras, kas tave palaikys, bet atsiras ir tų, kurie tave bandys sumenkint, pažemint ir dusint. Taip, ir jeigu būna dar, man čia kaip tik buvo po kelionių kūnas pasėdęs, energetika pasėdus, tai opti ir jau pajunti, žinai jau. Nebe atmuši tos jėgos taip, kaip turėtų tas kūnas atmuši, žinai. Jeigu būtų labai stipri energija, tai tau gal ir nedusintų, žinai. Bet vat prasiskverbė, žinai, po to dingsta, po to vėl gali atsirasti įvairiai. Priklausomai, koks kiekis tos energijos. Ir kai žmonės sako, tai va, čia mintis neveikia, tai va, aš duosiu pavyzdį, mintis yra, va, kaip bandžiau šiandien tokį pavyzdį atrasti. Mintis yra kaip vandens garai. Vandens garai ir po kurio jie laiko pavirsta vandeniu. Tie garai, taip. O vanduo pavirsta ledu. Tai va ir mintis, jos gali būti labai subtilios, bet jos pavirsta aštriu ledu, kuris ir šaldo, ir pjausto. Taip pat gali pavirsti. Ir atvirkščiai gali pavirsti kažkokia tai kita substancija, kuri šildys ir skleis aromatą. Tai mintis yra labai labai galingas reikalas ir netgi Vaišnavų praktikoj didelė dalis praktikų atliekama mintise. Ir Džyva Gosvamis, guru aiškino, vat, rašo, kad praktika mintise neša daug didesnę naudą negu fiziškai atliekant. Jeigu tu ją koncentruotai mintys atlieki mantrą kartuoji deibės garbinį, tai turi tai dar didesnį apvalomąjį poveikį negu išoriškai. Bet tai yra ir sunkiau. Bet vat ką reiškia mintis? Taip, ir vėžlėjo, kaip Gur tada citavo, ar šventrašus, ar tai kaip pasako apie mintis, kad reiškia vežliai išaugina savo vaikus mintimis, juk jie palieka kiaušinius ir išplaukia. Tad tie vežliukai išsirita, jie. Kaip jie išsirita? Ir kodėl jie išsirita? Dėl to, kad mama mintimis yra susijusi su tais kiaušiniais, jinai mintimis juos augina. Energija persiduoda minčių pagalba, nes mintis ir yra energija. Geros mintis yra gera energija, tamsios mintis yra nešvari energija, bloga energija. Pyktis, pavydas, godumas, geismas yra nešvari energija. Lygiai taip pat žuvės augina savo vaikus mintimis. No. Ir jeigu vežlienė, kaip sakyt, miršta, tie vaikai gali būti didelė galimybė, kad irgi mirs. Labai labai stiprus ryšys. Tas minčių, netgi tie, kas augina vaikus, ypatingai mamos, kada jos įpranta mintimis būti persismelkusios per vaiką, tai jos vaikas kažkur šmėkčia aplinkui, laksto, bėgio ten 2-3-4 metrų spinduliu. Ne? Jis gali jo nematyti tiesiai, bet jinai tiesiogiai sąsoja su juo. Jeigu jam kažkas blogai, jie ateina impulsai, kad kažkas blogai. O jeigu santykis dar labiau išsivysto, tai gali už 100 000 kilometrų vaikui kažkas blogai. Dažniausiai tėvas mažiau jaučia, bet mama pajunta. Nes jinai yra tampriam ryšy, reiškia, suvaikšta. Tas vaikas įskenčia, jisai masto apie savo motiną, tėvą, tai... Jeigu su mama tam presnis ryšys, motina pajunta. Jeigu su tėvu, tėvas pajunta. Tai yra daug realiau negu realu. Ir mes neturim tokias istorijas jau dainama iki tokių dalykų, kaip Brahma kūrė ištisas planetas, ištisas didžiausius dangaus kūrinius kūrė su mintimis, kūnus kūrė mintimis. Gyvų būtybių kūnus, kurie mintimis Brahma. Taip, ta proto energija labai galinga yra. Ir mes tą proto energiją galim žmogų atpalaiduoti, atlaisint, pakelt, o galim jį dusint. Na. Būna, vat, žmonės sako, gali pasakyti, va tu grįžti namo ir mes pradam jausti įtampą. Tai pradžia eina įtampa, o antra fazė yra dusinimas. Tai dusinimas yra gal stipriai intervencija. Ir žmogus gali sakyti, aš juk nieko nedarau, aš juk grįžtu namo. Bet jeigu žmogus yra persmelkęs namus, pavyzdžiui, vyras grįžta ar mama grįžta, žmona, bet su baise kontrolė grįžta ir persmelkęs, tai visi, kas to erdvėje randasi, jie pradeda jaus, kad kažkokia įtampa, nepatogumo, kad jie negali būti laisvi, negali laisvai reikštis minčių, negali laisvai juoktis, vaikai negali žaisti, nes jis trukdys ten tėčiui grįžus pavargusiam, ar mamai, čia toj bus užriekt ant jų. Ir jie pradeda jaus tokį sukaustimą. Reiškia, kažkas grįžo, bet nieko nesakė, bet tie namai yra jo galvoj, jo sąmonė viską apglėbus, visus tos namus, tą būtą, tos kambarius, tos žmonės. Ir jeigu tu tik nepaleji kažką, jis tau siūs pykti nepasitenkinimą. Ir visi tą žino, ir kurie yra silpnesni, jie, va, sakykime, išgyveno va, tą susivaržymą, susikaustymą. Arba eina ir protestuoja, konfrontuoja. Tai va šitie dalykai, jie yra realūs ir vien dėl to, kad mes jų nematom, tai nereiškia, kad jų nėra. Bet... Jie yra jaučiami, galbūt nematomi, jie yra jaučiami. Ir kas padeda pirmiausia, tai pirmiausia, tai reikia atsiribot, labai labai stipriai atsirišti. Atsiribot nuo žmonių, kurie bando tave kontroliuoti, kurie tau pavydė, ar kurie tau grasina, ar kurie tau siunčia neigiamą. Kuo labiau atsirišti vidui širdyje, savo siūs signalą, kad aš atsirišu. Jeigu arba gali net įsivaizduoti kažkokias gijas tarp savęs ir to žmogaus ir kirsti tas gijas, kirsti to šniūrus, kirst. Ir be abejo, man tai, kas labiausiai padeda vat, iš to viso išeidinėti, tai daug mantros meditacijos ir kai tu biškiai į aukštesnę vibraciją pakyli, tai visi tie dalykai dingsta. Po to vėl grįžti į žemesnę vibraciją, vėl jie gali atsigaminti, bet kiekvieną kartą, kiekvieną rytą. Ir po biškį nuo tų pančių, nuo tų užmestų kilpų, tu tiesiog vaduojas. Tai šviesoj pabūt maldoj. Bet esmė yra vis tiek atsirišt nuo to žmogaus. Emociškai atsirišt. Iškiai yra kažkokie, nu, gali būti šniūrai tokie, sąsajos su kažkokiais žmonėm, kurie tau užmetė tą kilpą. Netgi tie žmonės gali tau šipsotis, tai bendrau draugiškai, bet giliai širdį tau pavydėti ir tas pavydas pas juos kels tokias mintis. Neigiamas. Ir tau vieta gali atsiras dusinimas. Nes jie giliai viduje taim nėra patenkinti. Vat. Yra ir tokie variantai, visokių variantų. To unikali, nu, kaip sakyt, pats geriausias būdas tai yra ryštis tik prie Dievo, o su kitom gyvom būtybėm neįeiti labai stamprius emocinius ryšius, aš nekalbu apie šeiminius ryšius ten natūraliai, bet šiaip neįeiti labai tamprius emocinius ryšius, nes gyvos būtybės yra neapsivaliusios ir jos labai greit gali siūsti neigiamus signalus į tave, kurie tave gali daryti tau, pažeidimus tau daryti. Ir jie pereis greičiau tuom, kuom pas tave bus artimesni ryšiai su tai žmonėm. Nu, bet gali tai pasiūsti ir žmonės, su kuriais tu visai ryšių neturi. Na, jeigu jie į tave nukreips mintis ir į tave koncentruosis ir leis. Gali būti ir taip. Bet kokiu atveju, tas vidinis atsižadėjimas yra labai svarbus, kad mes draugai, kol draugai, o kai vyksta neigiama intervencija, tai atstumą palaikyti. Nes būna, žmonės tiek susiriša ir kai reikia atstumą palaikyti, jie nebegali. Nes jie tiek susiriša, jie nebejunta, kur aš, kur ta žmogus. Ir viskas susirišt. Tai nėra labai gerai. Nes tada tampi pažeidžiamas. Nu. Ir be abejo, prašy Dievo apsaugos. Aš tai va turiu rudrakšas, šiam dienom pradėjau dėtis rudrakšas. Ar tai tulasi daugiau užsidedi karoliukų, daugiau džiapas, daugiau mantros, narasimhadevai maldos, nu, visi bakti jogos praktikos, kurios tau paliečia širdį, kurias tu gali nuo širdžiai atlikti. Na, o ne tai, kad ten tik mantrai. Mantros negali nuo širdžiai kartuoti, bet dievybės garbinti, tai pagarbink dievybės. Arba išeik į parikramą, arba pagamink gerą prasadą suvalgyk. Paskaityk šventrašius kažkur. Ras prieglobstį prie šviesios energijos ir ta šviesa energija, va, tas metamas kilpas tau ant kaklo, tą bandymą dusinti, jos pradės neutralizuoti tas jėgas, tų žmonių mintis. Tai va, yra vaišnaviškos praktikos, yra kvėpavimo praktikos, be abejo pranajamą daryti. Va, irgi yra labai gerai. Ir aišku, pamiršta praktika, kurią tikrai reikia paminėti, tai yra atviri pokalbiai, tais atvejais, jeigu išeina šnekėtis, jeigu yra santykiai atitinkami. Net jeigu ir santykių nėra kažkokių, tai kad ir darbe, bet pasakyti, kaip jautiesi, yra labai labai svarbu ir kartai žmogus jisai net nejunta, kad vat, kaip mes davėm tą pavyzdį, kad jisai daug kontroliuoja, ar daug kritikuoja, ar tau nurodinėja, kaip save reikšti, kaip tau mąstyti, kaip tau šnekėti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Ne? Tave tarsi subtiliai skalpuoja, subtiliai kontroliuoja, komentuoja, kiti netgi ir juokais būna, tau pakomentuoja, bet tu matai, kad tie juokai yra ne tik juokai, tai yra dalis tiesos. Kad tai yra dalis rimtumo. Ir kai tu ateini žmogui ir pasakai, kad aš taip ir taip jaučiuosi prie tavęs, aš negaliu savęs reikšti, aš negaliu laisvai kalbėti, aš negaliu rodyti savo emocijų, aš negaliu gestų tam tikrų daryti, aš negaliu kalbėti tam tikrom temom ar būti savimi ir taip toliau. Žmogus permasto, jeigu yra santykiai kažkokie, jeigu tu esi kažkiek brangus tam žmogui, ar kaip būtų atveju darbė, tai reikalingas ar naudingas, žmogus permastys. Ir užteks tam žmogui pakeist savo makauliai biškį pakeist, kažką ir viskas, ir tada tą energetiką jis atitrauks ir iš karto pasijaus erdvėje laisvė. Tos vadžios įtemptos nukris. Nes būna dažnai žmogus savęs iš šono nemato ir nepastebi. Netgi būna vat, kiti atvejai, kai savininkas pats būna direktorium, jau ten nebėra laiko jau dirbti, jau užknisa tas, kaip sakyt, per daug užimtumą, nori biškį laisvesnį grafiką turėti, nusamdo samdomą direktorių. Nu ir jisai kišas, neleidžia pačiam tam žmogui priminėti sprendimų, kažkokių rasti sprendimų, rasti išeičių, atkišasi. Būna žmonės perdoda, ne, ar tėvas perdoda sūnui verslą, ar matematikos mokytojas prašo išspręsti uždavinį ir vat mokinys sako, aš išsprendžiau, bet ne taip, kaip jūs aiškinat, savo būdą radau. Nu ir viskas, tai kaip čia tik reikia, kaip aš rodžiau, čia ta. Tokie irgi būna dalykai ir kai tėvai paauglius auklėja ir dažnai tam, kad staupyt laiko, nu, neleidžia tam paaugliui pačiam rasti sprendimų, netgi neduoda tokios užduoties, netgi nepasako, tu pats sugalvok. Nesvarbu, kad jo sprendimas būtų 3 kartus daugiau laiko užims, bet tai bus jo sprendimas. Ne. Ir jeigu tu negauni atgalinio ryšio, tu gali ir nepastebėti savo tokio polinkio kontroliuoti. Ar pavydo, būna ir tėvai vaikam pavydi. Nu. Būna ir pavyzdžiui, išsiskyrusi moteris, taip, mama, vat jos dukra sukuria harmoningą šeimą, būna, kad pavydė. Nesamoningai pavydė. Arba tėvas va, visą gyvenimą nenusipirko prabangos mašinos, o sūnus padarė verslą ir nusipirko prabangę mašiną. Jis subtiliai gali pavydėti, ar pasistatė geresnį namą, ar sukūrė geresnį šeimą. Tas pavydas, ar noras kontroliuoti, noras savo autoritetą demonstruoti, daug tokių va, visų. Šia pasibarščiau. Priežasčių tokių pabarščiau. Ir vat viens iš būtų, kaip tą neutralizuoti, yra atviras pokalbis. Ir ne vienas, ir ne du, gal ir ne trys. Reikia laiko, žmogus permasto, ir jeigu jam tu tiesi tikrai kažkiek brangus, jisai pakeis tą elgesį. Ir pas tave nustos tas dusinimas. Pas tave nukris tas dusinimas. Tai vat, atviri aplamai pokalbė yra ar su dievu, ar su žmona, ar su vyru, ar su vaikais, ar su draugais, ar su kolegom darbe, ar su kaimynu, su bet kuom. Visą laiką veikia kaip viena efektyviausių terapijų. Atviri pokalbė. Jie nėra lengvi. Kartais žmogus gali ir su rėkimais šnekėti, ir su emocijom, ir su ašarom, ir su pykčiu, ir su... Bet tai yra žymiai geriau negu tylintis žmogus. Ir veidmainiaujantis. Tai yra daug kartų geriau. Va, dėl to nebijokim šnekėti, jeigu kažkas dusina, kažkas tai spaudžia, neleidžia elgtis taip, kaip tu nori elgtis ir tu neperžengi jokių moralinių normų, nesulaužai jokių taisyklių. Bet tiesiog tavo asmenybė tokia. Ir viskas, nu tavo tokia asmenybė. Jeigu tave kažkas tu jinti, kad riboja, lygiai taip pat vaišnavų bendruomenės, o tu jinti, kad kažkas tave riboja, nu tu ten per kirtaną šoki, ne taip, kaip kiti šoka. Gal tu rengės ne taip, kaip kiti, ir ne taip, kaip standartai, gal tavo šukuosinos, gal tavo kalbėjimo maniera, gal dar kažkas ne taip pas kitus. Jei tu jinti kažkokios replikas spaudimą, tu galėjai taip pašnekėti, žinai, sakyti, nu vat hebra, vat pas mane taip yra, patinka, nepatinka. Bet aš nenusižengiu, aš nuodėmių nedarau, bet ta tokia mano asmenybė. Ir aš jaučiuosi jūsų tarpė įsitempęs, aš negaliu būti savimi, aš turiu kalbėti taip, kaip jūs norite, elgtis, kaip jūs norite. Tas beje labai dažnas yra religinėse bendruomenėse tas momentas, kada yra apsikarstoma kažkokiais tai standartais, taisyklėm. Ir viskas gerai su tais standartais ir taisyklėm, kol tu pats jas sieki, bet kai tu pradedi iš kitų reikalauti, tai tada atsiranda problema. Taigi labai dažnai būna ir vyrai reikalauja iš savo žmonų kažkokių tai standartų. Lygiai taip pat labai dažnai būna, kai moteris spaudžia vyrą, nors jam absoliučiai nenatūralu. Yra vienokių ar kitokių taisyklių standartų laikytis, jis pradeda spaust pradeda jį formuoti kaip iš molio savo soti, kad prieš kitus pasirodyt, arba kad įtikti prie kitiem bendruomenėje ar parodyt, kokie čia mes baktai. Nors tu matai, kad tai moteriai arba tam vyrui iš vis nenatūralu. Bet būna dar taip, kad ta moteris įtiki arba vyras, kad jam tai yra natūralu ir jie kitiem šneka, kad taip, taip, čia man natūralu, bet tu realiai paliai simptomus matai, kad tai nėra natūralu. Kad jis daro dėl to, kad antra pusė to nori. Ir spaudžia, ir laukia. Arba dėl to, kad tai yra priimta bendruomenė, arba tai yra vertybė bendruomenė, arba tai yra siekiamybė. Supranti? Ir viską jis tarsi gerai daro, bet širdis kieta lieka ir bakti nepasireiškia. Ir bendraujant tu nejunti, nei meilės, nei šilumos, tu junti, kad pas žmogų didėja arogancija, išdidumas ar nejautrumas, egocentriškumas. Na, nėra šilumos. Nors jis laikos tarsi aukštesnių, galbūt standartų negu tu, bet širdis bakti neatsiranda. Tai va, tai tas irgi yra paplitę bendruomenėse ar vaišnavovat bendravime šeimose, kada, pavyzdžiui, vienas vaišnavas, o kits ne vaišnavas, arba du būdų vaišnavai, bet vienas nori šeimoje labiau praktikuoti, kis mažiau ir toksai pradeda vykti, toksai, žinai, stumimas. Ta daryk, taip daryk, ta daryk, toksai, vat, ir žmogus pradeda nebegalėti kvėpuoti erdvėjai. Ir tada reikia šnekėtis ir pasakyti, žinai, tu eik savo keliu ir savo greičiu skris ir savo aukštyje skris, o aš skrisiu savo aukštyje ir savo greičiu. Ok? Va ir viską, susikalbėti ir nes tas ta kontrolė, žinai, ji nieko neturi subakti, jokios neturi ryšio. Dažniausiai tas noras kitą kontroliuoti yra susijęs su egoistiniais motyvais, su žemom vibracijom, su ydom. Nes žmogus, kuris myli, jisai iš vis jokios kontrolės nedarys, jisai tau gero linkėdamas gali pasakyti vieną kartą, antrą kartą taip labai, labai atsargiai ir labai iš tolo, duodamas tau pilną teisę pasirinkti. Ir aš, pavyzdžiui, matau kaip guru, kaip jis koreguoja, kaip ką jis, nu, labai, labai atsargiai pasako, va, nebent ten jau žmogus, nu, tikrai nuo skardžio nori šok, nu, perkeltinę prasme, kažkokia nesąmonė daryti, tai jau pasako, prašau nedaryti. Bet tai labai, labai, nu, labai retai yra buvę. Tai va, tai... Nors guru turi pilną teisę duoti nurodymą ir mokinys jau turi klausyti, nes mokytas mato, kad bus daroma nuodėmė ir ateis reakcijos arba klaidingas veiksmas ir kenties mokinys, kenties kiti. Jis gali tai pasakyti. Bet būna, tai labai retai, kada pasako, nes tokių situacijų yra retai, bet kasdienybėj praktiškai nekoreguoja. O žmonės bendruomenėse, šeimose, kasdieną vieną kitą ten aiškina, kaip ką gyventi reikia, kaip mąstyti, kaip galvoti, kaip elgtis, kaip čia su pinigais, kaip čia su tuo stebi ir kabina per tos neigiamos pusės. Tai aišku, šeimoje viens kitam mokytojai, draugystėje, bendruomenė yra tas dalykas, bet mokytojas tai nereiškia, kad tu gali dusinti, spausti, kontroliuoti, stumti žmogų, subtilę prievartą daryti ar netgi manipuliuoti. Na, tai nereiškia. Draugas reiškia tas, kuris mokytas, tai yra tas, kuris maloningai pamoko, be spaudimo, be prievartas. Tai va, tai dar viena iš tų technikų yra, nu kaip technikų, elementarus dalykas, tai yra atviri pokalbiai, netgi būdavo tokių variantų, kai šeimose vyrai nenori sėdėti ir kalbėtis, nes jiems tai yra bobiška, sėdėti kalbėtis su moterim apie tai, kaip jin jaučias. Tai būdavo parekomenduodavau laišką parašyti, na, bet neretai vyrai ir iš tų laiškų išsijokė. Nu, ir sako, eik su savo mergom pasišnekės arba su pas psichologą, nu, taip pat irgi būna. Bet laiškas irgi yra tada, kada junti, kad gali būtent per didelės audros kalbėjime, arba junti, kad tu neišsireikši taip, kaip norėtum, tu būsi pertrauktas ten, tau bus spaudimas padarytas, būna netgi kalbėsi su žmogum, bandai kažką pasakyti, jau bekalbant, tu junti, kad tau stringa gerklė ir tu pradedi daryti tokius veiksmus kaip va tokius va. Tarsi tau, nors tu nesi nei užkimęs, nieko nėra, bet va toksai įsitempinėja kaklas. Tai reiškia, kad tas žmogus ant tiek nenori tavęs girdėti, ant tiek priešinasi tam, ką tu pasakysi, nes jis jaučia, kad tu gal kažką nemalonaus pasakysi apie jo trūkumus arba tiesą pasakysi nemalonę. Jisai subtiliai tave smaugia, subtiliai tave užčiaupinėja dusina. Tai tokiais atvejais galima rašyti laišką, raštu parašyti, bet jau viską reik parašyti. Po to susitikus aptart, žmogus paskaitys, suvirškins, pamastys. Bet atvirumas šito vietoje yra labai svarbu. Jeigu tu nesuvirškini, jeigu tu tau nebeišeina atsiriboti nuo žmogaus, tau neišeina panaikintos įtakos, tu mažai meldiesi, mažai medituoji, arba tiesiog nu, neišeina, tai tu turi eiti kalbėtis. Ir dažnai tai yra opcija, tai yra eiti kalbėtis, nes kartai žmogus net neįsisamonina, kad jisai tai daro ir po pokalbio jisai pradės įsisamoninti. Nes tu gali ir melstis, ir neutralizuoti, bet tu vėl ir vėl tu gausi tą įtaką, bet kai pasišneki, tada žmogus jisai permasto ir būna, kad dažniausiai būna, kad pradeda keisti. Tai va tiek būtų, kaip pasakyti, per savo situaciją išėjau bendrą temą, nes apie ją maščiau ir galbūt bus kažkam naudinga, bet kokie atveju tokios situacijos, kai mus kažkas dusina, jos padeda mum labiau atsirišti nuo aplinkos, teigiamą prasme atsirišti, labiau sustiprėti kaip asmenybei, mažiau tikėtis iš aplinkos, įkvėpia stiprinti energetiką ir dar labiau reikš save. Dar labiau reikš save. Va, toksai, kaip sakyt, atvirkštinis įvyksta momentas, kad jeigu mane dusina, tai aš dar labiau save reikšiu. Niekas manęs neužtildė. Nes kiekviena asmenybė yra iš tikrųjų praeitų gyvenimo darinys ir tikėtis kažkaip kitą pakeisti, kitą performuoti yra tikrai durnių svajonė ir yra kova su vėjo malūnais. Mes turim suprast, kad asmenybė ateina jau susiformavus. Ir čiuputėlį vieni kiti dalykai keičiasi, bet nedaug. Nebent žmogus visą gyvenimą praktiką daro, tai tikrai ten gali gabalai pasikeisti nuo asmenybės. Bet visumoje, kaip mes tiek praktikuojam, dar nedaug ir nestipriai, tai nereikia stengtis žmogo tikėtis, nereikia tikėtis, kai jis pasikeis, reikia žiūrėti, kaip vat su tokiu, koks jis yra sugyvent, nu, gal vieną kitą dalyką pakoreguot, bet reikia žiūrėti, kaip pačiam su tokiu žmogum sugyvent, o nedusinti jį, nebent jisai tikrai nesąmonės daro, tai tada, kaip sakyti, jau eini kalbėsi, bet vat tas toksai subtilus spaudimas, dusinimas, tai jisai yra negerai. Jisai yra negerai ir netgi būna vaikam ir kitiems žmonėm būna perina į kvėpavimo takų ligas, gali į astmas perėti visokias į širdies sutrikimus, į daug dalykų, į endokrininės sistemos problemas, į hormonų pusiausvyros pažeidimą. Nu, viskas, kas susiję su šituo savas, su penktą čakrą, su kalbos aparatu, yra pavojingas dalykas. Visą laiką reikia atsiminti, kad meilė reiškia leisti žmogui skleistis kaip augalui ir aukti savo trajektoriją. Ir koreguoti reikėtų tik ten, kur jau, kai sakyt, matai, kad žmogus kaip tas uodas skrenda į ugnį ir sudegs. O ten tikrai gali pakoreguoti griežčiau, ar labai griežtai, bet juk tai nebūna kasdieną, o kasdieną reikia žmogui leisti vystytis ir reikštis taip, kaip jisai jau tenais, kaip jau jį gamta veda. Tai tiek būtų, radė.